Náboženské herectvo som nazval výklad tohto podobenstva. Otvorte si prosím Matúš 16. kapitolu. Budeme čítať od 5. po 12. verš. Ten názov by mohol znieť aj hrané náboženstvo alebo hraná zbožnosť. Takže náboženské herectvo, myslím si, že z toho, čo budem hovoriť, bude jasné, prečo som to tak nazval. V 16. kapitole v Matúšovom evanjeliu od 5. verša čítame toto. Keď učeníci išli na druhý breh, zabudli si vziať chlieb. Ježiš im povedal, dajte si pozor a varujte sa kvasu farizeov a sadukajov. Rozmýšľali a hovorili, chlieb sme nevzali. Ježiš to spozoroval a vraví, maloverný, čo rozmýšľate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete? Ani si nepamätáte na tých 5 chlebov pre 5000 ľudí a koľko košov ste nazbierali? Ani na 7 chlebov pre 4000 ľudí a koľko košíkov ste nazbierali? Ako to, že nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe? Varujte sa však kvasu farizeov a sadukajov. Vtedy pochopili, že im nehovoril, aby sa varovali kvásku, ale učenia farizeov a sadukajov. Toto podobenstvo sa vo väčšine výkladov podobenstiev nenachádza. Našiel som ho len v jednom súbore výkladov. Ale napriek tomu, že to pripodobnenie, je to skôr metafora, neobsahuje príbeh, ako sme zvyknutí pri podobenstvách, tak ten hebrejský pojem mašal, teda to chápanie podobenstva ako metafóry, alebo porekadla, alebo pripodobnenia, to znesie. Takže bol by som rád, keby ste toto ako si vzali ako poznámku k výkladu, že asi to nenájdete bežne v zoznamoch podobenstiev. Ide len o to, že Ježiš to pripodobňuje učenie a Lukášovi v 12. kapitole hovorí, že ten kvás farizeov je pokrytectvo. To je pokrytectvo. Takže to je v inej situácii. Tu sú niekde na lodi a tam medzi ľuďmi to hovorí. Takže nie je to úplne tá istá situácia, ale máme tu upozornenie na kvas, teda metaforicky, že teda učeníci sa majú varovať pre kvasu, teda niečoho, čo farizei a sadukaji, alebo saduceji, ako máte, pestujú alebo praktizujú. Ja si myslím, z toho, čo v Biblii nachádzame, a že Ježiš takto akoby varoval učeníkov pred tým, že to je snáď najnákazlivejšia choroba v cirkvi. Pokrytectvo alebo herectvo. Musíme pripustiť, že ľudia, ktorí sa vyhovárajú, že v cirkvi sú pokrytci, nie vždy majú pravdu a vo svete je tiež dosť pokrytcov. Takže ja by som nerád ako prezentoval alebo tvrdil, vyvolal dojem, že si myslím, že pokrytectvo je hlavne problém cirkvi alebo nábožných ľudí. Ale je isté, že tam, kde ľudia hrajú úprimnosť a nie sú úprimní, tak tam to lepšie vidno. Hej? To pokrytectvo. Súhlasíte? Si určite, že v cirkvi, ak je pokrytectvo, tak to oveľa lepšie vidno a je to na mieste, kde by to nemalo byť. Pretože ak niekto neverí v Boha a žije ako žije, no tak je pokrytec, no a čo? K tomu zakazuje byť pokrytcom. To je jeho názor, samozrejme. Takže je to ale aj niečo, čo je veľmi nákazlivé. My tam máme podobenstvo ku kvasu. Kvas je ako sme preberali jedno podobenstvo o kvase, tá žena, ktorá zamiesila do múky kvás a tam toto, táto metafora, táto matéria, chcete, táto vec, kvás bola pozitívne chápaná. Niečo, čo spôsobuje rast kráľovstva Božieho zvnútra. Ale tu máme kvás negatívne použitý, ako je často v Biblii. A to negatívne znamená, že nie len pôsobenie Ducha Svätého pôsobí zvnútra a prekvasí všetko a premkne všetko, ale aj niečo, čo farizei a sadukaji robia, hrozí cirkvi, pretože Ježiš varuje svojich učeníkov. A toto je niečo veľmi, veľmi závažné a aby som povedal až údesné. Ježiš hovorí svojim učeníkom, varujte sa farizeov a sadukajov. To boli ich nepriatelia. Môžeme povedať, teraz nechcem to prehnať historicky, ale Ježišovu smrť zabezpečili farizei a sadukaji. Je to tak? Uskutočnil to niekto iný a my všetci sme vinní Ježišovou smrťou, takže teraz to hovorím teologicky. Ale historicky, keď sa na to pozrieme, ako to je možné, že Ježiš vraví učeníkom, ako keby si povznikol z hĺbky a hovorí, varujte sa toho. To vám bude hroziť. A keď sa pozrieme do listu Galaťanov, tak vidíme, že ako to funguje. A ja som to preto nazval herectvo, pretože to slovo, ktoré tu je použité, hypokrisis, ono v klasickej gréčtine znamená herectvo. V Biblii nikdy takto nie je použité. Takže niekto by mohol protestovať, že prečo používam herectvo ako hereckú činnosť, lebo hypokrisis bol ako úloha herca. Herec vyšiel na javisko a to, čo robil, to sa volalo herecký akt, nie? Výkon, hranie, dá sa povedať. A to sa volalo hypokrisis. No v Biblii ale hypokrisis je v zmysle podvádzania. No teda, mohli by sme povedať, dobre, v Biblii sa nemyslí tým herectvo, to, čo poznáme z javísk alebo z filmov dnes a ja neviem odkiaľ, ale tam sa už myslí, že teda klamete. Že hovoríte niečo, verím, ale v skutočnosti neveríte. Hovoríte, mám rád, ale v skutočnosti nemáš rád a tak ďalej. Ja som to ale takto nazval, lebo si myslím, že to pokrytectvo nie vždy začína zlomyselne. Keď Ježiš hovorí, varujte sa kvasu farizeov a sadukajov, tak si nemyslím, že on chcel povedať, vy sa stanete nepriateľmi Božími, vy pozor dajte na to, aby ste nezaviedli Mojžišov zákon do praxe a tak ďalej. On hovorí o niečom, čo som tam dole potom vypísal ako nejaké modely správania a prístupu k náboženstvu. A keď by ste študovali farizeizmus a sadukajov, tak boli to dve skupiny, ktoré neboli v mnohom zhodné. Ale farizeizmus, ich dôraz bol na tom, že každý prípad treba vyriešiť ako samostatne. To je kazuistika, z latinského kázu. Teda pýtam sa, čo mám robiť, keď nastane nejaká situácia. A takéto náboženstvo, keď sa dá do nejakých paragrafov, tak môže vzniknúť to, čo sa nazýva juridizmus. To je teda právny prístup k náboženstvu. Aký paragraf platí práve na túto situáciu? To je farizejský vrchol záujmu. Čo platí? A ľudia, ktorí sú týmto nakazení, tak sú celý šťastní proti náboženstvu, keď môžu povedať, na túto situáciu nie je predpis. Takže môžem robiť, čo chce. Samozrejme, že farizej je striktný a on potom rýchlo vymyslí na to nejaký predpis. A pretože v Mojžišovom zákone nebolo dosť predpisov na všetky možné situácie, tak farizei mali názor, a to tvrdili, že Mojžiš dostal nielen písanú tóru, ale aj ústnú tóru. Takú tóru, taký zákon, ktorý nikde nie je napísaný, ale sa odovzdáva z úst do úst, hej, teda z generácie na generáciu. To bola taká druhá Tóra a túto oni vykladali. Tam mali 613 príkazov a zákazov, že hovorí 365 zákazov a 248 príkazov a s týmto narábali a toto bola dokonalosť ich náboženstva. Toto všetko ale bolo poznačené absolútnym formalizmom. Formalizmus znamená, že dôležité je to, čo sa vidí. Takže dôraz na skutky, na to, že sa pýtam, čo robíš a čo kedy nastáva, to je kazuistika. Dáme to do paragrafov a presne to opíšeme, aby nikto nemohol nikam ujsť, veľmi prísne, striktne, veľmi prísne to urobíme, až tak, že sa pod tým nedá existovať. Samozrejme, tým, že sa to nedá celé dodržiavať, tak to všetko bude veľmi formalistické a úplne zbavené nejakého prístupu zo srdca. Takže to bol taký, by som povedal, úvod k hermeneutike a k teologickému pozadiu. Osnova, ktorú vám chcem predložiť, je v prvom budem hovoriť o tom, že čo je to, alebo ako vyzerá náboženstvo ako herecký výkon. Náboženstvo ako herecký výkon, ak chcete, náboženstvo ako pokrytectvo. Preto používam ten herecký výkon, že to v tej gréčtine sa dá tak povedať, v starej atičtine, teda v klasickej gréčtine, a preto, že nie všetky tie výkony hneď začínajú lžou. Nie každý, kto hrá náboženstvo, chce niekoho klamať. Niekto môže si to naozaj úprimne myslieť, že no tak keď to nemám v sebe, nemyslím si to, no tak ale všetci to čakajú, tak to zahra. Keby sme nič nehrali, možno by sme veľmi málo vecí robili, súhlasíte? Kto by dnes tu bol v kostole, keby išiel len podľa toho, či sa mu chce? Len podľa toho, že dnes naozaj túžim. Tak ja, prepáčte, ja vás porozrievam, ale podľa seba súdim teba. Ja tiež neviem, že kde všade by som chodil naozaj, keby len podľa toho, čo sa mi chce. Proste človek to musí zahrať a tým to nechce niekoho klamať. Verí tomu, že to má byť, je presvedčený o tom, že je to dobré, nikoho nepodvádza, ale v podstate nerobí to, čo má úplne v túžbe, v srdci, v láske. Kvasný proces pokrytectva je to, prečo sa to pokrytectvo alebo to herectvo šíri. Ježiš hovorí, varujte sa toho. Keď to začne v cirkvi, tak je to ako kvas. Znútri vás to kazí, šíri sa to a nakazí všetkých. Tam budem trochu sa snažiť analyzovať, prečo to tak je. Prečo keď jeden začne byť pokrytcom, ten druhý sa cíti tlačený, že to tiež má tak robiť. No a potom, keďže Ježiš hovorí tu, že ten kvas je vlastne učenie, tak budeme rozmýšľať o tom, že prečo je to doktrína, ako sa skrýva ten formalizmus, ten dôraz na vonkajškovosť, mohli by sme povedať dôraz na liturgiu. V cirkvi sa väčšinou ten formalizmus farizejský skrýl do liturgie. Liturgia je veľmi dôležitá, pretože liturgia vám zabezpečuje, aby tie bohoslužby obsahovali to, čo majú obsahovať. Ale liturgia je zároveň železná košeľa, ktorá zabráni, aby sa vám prejavilo srdce. Takže ak by ste mi vopred predpísali, čo ja mám hovoriť, ako kazateľ alebo kňaz a všetko je vopred zapísané, no tak nečakajte, že sa prejaví niekto so svojím myslením a so svojím srdcom. No ale to farizeizmu veľmi vyhovuje, pretože to srdce je mŕtvé, studené, bezcitné, absolútne neexistuje v náboženstve. Všetko je o tom, že aké úkony sa dejú. Takže tá doktrína sa snaží toto postihnúť a niekde zabezpečiť, aby to tak presne bolo podľa nejakých paragrafov. Takže poďme na prvú časť a to je o tom, že prečo je náboženstvo ako herecký výkon. A otázka, na ktorú by som tu chcel odpovedať, je, prečo sa z náboženstva stáva herectvo? Prečo? V zásade nemusí to byť hneď to podvádzanie ako druhý bod, môže to byť snaha o skutočnú spravodlivosť. Predpokladajme, že ste sa stali kresťanom a naozaj chcete žiť spravodlivý život. Ale zistíte v sebe, že máte radi svet, ako píše Pavel v 2. liste Timoteovi 4.10. Démas ma opustil, zamiloval si tento svet. Čo mal Démas robiť, keď si zamiloval svet? No čestné bolo odísť. Nepretvorval sa, odišiel. Je to správne riešenie? Ja by som to celkom tak nepovedal, že je to správnejšie. Je to asi tak, ako keď máte túžbu po alkohole a priznáte sa k tomu, tak sa idem opiť. Mám túžbu po heroíne, no tak idem. Mám túžbu vám jednu udrieť, tak vám udriem. Je to správne, keď sa poddám zlým túžbám? Som, nepretvarujem sa. A tu vidíme, že snaha o spravodlivosť niekedy vedie k tomu, že je diskrepancia, že je rozdiel medzi tým, čo túžim, čo som, a medzi tým, čo robím. A nemôžeme to hneď označiť, že toto je pokrytec, on klame. Ak ten človek bojuje o to, aby tú lásku k svetu nemal, ale ešte ju nepremohol a chodí do zhromaždenia alebo do kostola, modlí sa a tak ďalej, ja by som ho nenazval pokrytcom. On je herec, preto som použil to slovo herectvo, lebo niečo hrá, ale ak o tom otvorenie hovorí, tak ho nemôžete obviniť, súhlasíte? No ak povieme, že všetci máme ísť čestne a všetko priznať, no tak beda nám žiť. Toto sa nedá. To je druhá vec, ktorá z toho vyplýva, že existuje nejaký duchovný rast. V čom spočíva duchovný rast? A duchovný rast v podstate spočíva v tom, že ja viem viac, aký mám byť, ako dokážem urobiť. A môj duchovný rast spočíva v tom, že ja sa niečo dozvedám a prispôsobujem k tomu svoje konanie. Dobre, ale niekedy viem, že musím niečo robiť, ale ešte to neovládam. No tak to začnem robiť. Celé to je o tom, že to priznám. Ale je tam nejaké obdobie, ktoré ja hrám. A keď vám ale poviem, keď sa spýtate, ako sa máš, brat, ja poviem, vieš čo, moje náboženstvo nie je úplne zo srdca. Ja to musím robiť, viem, že to je správne, viem, že sa mám modliť, viem, že mám čítať Bibliu, viem, že mám chodiť do zhromaždenia a tak ďalej. Ja sa modlím, aby moje srdce to dobehlo, aby som to naozaj robil z lásky. Ja som vás nepodviedol. Ale vy viete, že ja niečo hrám. To je boj o spravodlivosť. Nemôžeme povedať, že to je ideálny stav, pretože je tam napätie. Ale určite by sme nemali poradiť takému človeku, no tak keď sa ti nechce, tak to nerob. Tak to všetko priznaj. To dnes sa radí ľuďom, však urobte si dobre, uvoľnite sa, odovzdajte sa svojim žiadostiam, svojim vášňam, však to je pre vás dobre, čo sa vám chce. Tak to je absurdné. V čom spočíva v podstate bontón? Viete, čo je bontón? Dobré správanie spoločnosti. Je bontón pokrytectvo? Keď na ulici pozdravím suseda a som zamyslený, poviem, dobrý deň, ani ho nevidím, ja ho klamem? Niektorí kresťan povie, to klameš. On nečaká, že ja tam celou dušou mu prajem dobrý deň, lebo dnes, aby sa ti dobre deň. Proste on mi povie, dobrý deň, nemyslí na to, ja mu poviem, my sme splnili nejaký predpis, nikto nečaká, že o toho, kto vie, čo bude, čo tam bude platiť. A pretože sa od toho nečaká nič, tak nemôžeme to nazvať pokrytectvom, ale klamstvom. Ak ho mám nenávisti a chcem, aby zomrel a ja mu poviem dobrý deň, to je niečo iné. Takže tá striktnosť je farizejská. Všetko, čo robíš, musí byť na tom. Áno, to je Boží príkaz. Lenže nezačína to tým, že začnem sa venovať paragrafom a činnostiam. A tá posledná vec v tejto veci je, že farizeji, alebo toto snahou spravodlivosť môže viesť k tomu, že nahradím lásku a srdce obetavosťou. Na toto povedal Ježiš, citoval Hozeáša a povedal to farizeom. Choďte a naučte sa, čo to znamená milosrdenstvo, alebo lásku si želám, a nie obete. Farizeizmus vyžaduje obetavosť, striktnosť, prísnosť, presnosť, uniformitu, všade, pre všetkých rovnako. Ježiš prišiel, aby nám zvestoval Božie milosrdenstvo. Že sa to začína odtiaľ, že Boh nám je milostivý A tá naša snaha o spravodlivosť nemá viesť k tomu, že za každú cenu niečo urobím, ale k tomu, že bojujem o svoje vnútro, o svoje srdce. Tvoje náboženstvo, kresťanské náboženstvo, nie je boj v prvom rade o správanie, ale o cítenie, o myslenie. Viete, že pokánie znamená zmena mysle. Ak začneme konaním, obetavosťou, bez toho, aby sme začali milovať, tak sme na ceste pokrytectvu. Možno, že chvíľu to musíš tak robiť, lebo obeť sa od teba čaká, musíš ju urobiť a nemáš tú lásku. Nemáš obetavosť, nemiluješ Boha a urobíš ťa. Je to herecký výkon, ktorý ešte nemusí byť pokrytectvom, pokiaľ o to bojuješ, aby to tak nebolo. No ale ak si pomyslíš, že ja som obetoval, ja som dal toľko peňazí, ja som dal toľko času, ja som toľko urobil, a čo ostatní, a nedávaš pozor na to, či v tvojom srdci je pokora, vďačnosť Bohu, neporovnávanie, tak si na ceste k tomu, čo je tam potom, že je to podvádzanie. A to je už tá horšia stránka herectva, kde vedome to robíme tak, aby to ľudia videli. To Ježiš hovorí v 6. kapitole u Matúša. Nebuďte ako tí pokrytci, ktorí to robia preto, aby ich videli. Modlia sa, aby ich videli. Dávajú, aby ich videli. Pôstia sa, aby videli. My môžeme všeličo iné robiť, aby nás ľudia videli. Videli ma v kostole, je to v poriadku. Videli ste ma v kostole dnes? Je to v poriadku? Stačí? Stačí, že tu sedíš a všetci sú spokojní? To je taký dobrý kresťan, každú nedeľu v kostole. No ale čo sa v ňom deje? Niekedy žasnete, čo sa odhalí pri ľuďoch, ktorých ste si mysleli, že sú úžasné. Všetko, čo na nich vidno, je fajn. Len neotvorte poklop z ich srdca. Lebo z ich mysl. Lebo keď do nich narazíte, tak sa môže vyvaliť taká špina, taká zlosť a také odmietanie a nenávisť, že až žasnete, kde to tam je. A ja som myslel, že sa vám to niektorým už stalo. Aby ľudia vedeli, to už začína byť podvádzanie. Nie, aby Boh bol spokojný. Ježiš tam hovorí, choď do svojej komórky, teda tam, kde ťa nikto nevidí, a nemáš komórku, nemáš byt, vieš, kde si sám. Môžeš ísť do lesa byť sám. A Boh, ktorý to vidí tam, kde je skryté, tak ten ti odplatí zjavenie. Skrytosť. Niekto to tak povedal, ja to rád citujem, samozrejme, že to nie je biblický citát, ale niekto povedal, že náboženstvo je to, čo robíš, keď si sám. Ja nikto nevidí, nikto od teba nič nečaká. Či sa vtedy modlíš, či vtedy si s Ježišom, či vtedy sa tešíš z toho, že môžeš spievať a tak ďalej. Či čítaš Bibliu, keď nemusíš nikomu dať správu o tom, čo si robil. Nemusíš sa pochváliť. Proste nikto ťa nesleduje. Aby ľudia videli. Ježiš toto označuje za neoznačené hroby, čo je jeden z najdrastickejších, jedno z najdrastickejších slov alebo prirovnaní Ježiša. Ste ako neoznačené hroby. To znamená, zvonku to vyzerá ako v poriadku čisté, ale vnútri je to plné špín. A toto sa stáva naozaj nábožným ľuďom, lebo nábožní ľudia, ktorí to hrajú, potrebujú zahrať niečo veľkolepé. Bezbožný to nehrá žiadnu spravodlivosť. Možno hrá niečo iné, ale spravodlivosť nehrá. Ale ten, ktorý chce byť v kostole, alebo dokonca kazateľom, kňazom, no tak ten musí veľa hrať. No a vrchol je, že sa to predkladá Bohu, ako že to Boh má uznať. V Biblii máme veľmi jasne, keď Samuel išiel vyberať kráľa do Dávidovej rodiny, teda jeho otec sa volal Kiš, tak tam hovorí, vieš čo, nepozeraj sa na to, ako vyzerajú tí chlapci. Ja sa pozerám na srdce. A to isté Joel podobné, teda roztrhnite srdce, nie rúcho. Ak chcete s Bohom hovoriť, robte dačo so svojím srdcom. Mňa nezaujíma, čo robíte, hokus pokus, aké slová vyslovujete, a kde chodíte, koľko peňazí kam dávate, alebo s kým sa kamarátite. To ma nezaujíma. Primárne ma zaujíma, čo je s tvojim srdcom. To ma zaujíma, hovorí Hospodin. Takže tá situácia, prečo sa z náboženstva stáva herectvo, môže byť, že naozaj nám ide o spravodlivosť, ale máme zlé priority, zlý prístup, alebo v tom horšom prípade sme s tým spokojní. Chceme to zahrať a to stačí. Takže Bohu to nemôže predložiť. Ak hráme, lebo bojujeme, tak sa nedáme odradiť. A povedzme, ja to musím robiť a budem to dovtedy robiť, kým to neprežijem. Wesley, ten zakladateľ metodizmu, mal tento problém, že zveril sa Böhlerovi, čo bol nemecký pietista, že teda on nemá vieru a že káže. Sa mu zveril, otvoril srdce. A Böhler mu povedal, vieš čo, káž vieru, kým ju nedostaneš a potom budeš ju kázať, keď ju dostaneš. Dôležité bolo, že Wesley sa trápil a priznal sa, hovoril to. Varujte sa náboženstva, ktoré nehovorí o vnútorných pocitoch. Ja mám obavy niekedy, že naozaj tento kvas kvasí aj medzi nami. Niektorí ľudia neznášajú hovoriť o emóciách, o láske k Bohu, o tom, či verím, či mám pochybnosti. O tom sa nerozprávam. Žiadny pietizmus, len žiadne pobožnostkárstvo. Tvrdé fakty. Čo je fakt? Urobil si? Máš plány? Máš peniaze? Koľko to stojí? Kedy? Čas? Koniec? Náboženstvo funguje. A keď začnete zdržovať tým, dobre, ale mňa niečo bolí, ja som niečo nevyriešil, mám hriech, ja som to, vieš čo, neviem sa stretnúť s Bohom. To strašne zdržuje. Súhlasíte? To chce čas. A niektorí roky sa nevedia stretnúť s Bohom. Na tých farizej nemá čas. Poďme dať čo robiť. Je heslo farizeovo. Vykašli sa na cítenie, na emócie, na pietistické nejaké hľady, nejaké citové vyjadrenie. Niektorým príšerne vadia tie moderné piesne, ktoré sú stále o citoch. Ja si myslím, že je to prehnané zase týmto smerom, pretože tie staré piesne boli viac teologické a vyznávali to, čo veríme objektívne. A to nám dnes chýba, to je jasné, že nám to chýba. Ale prečo by nám malo vadiť, že v piesňach vyjadríme hlboký cit? Kresťanstvo je o tom, že vyjadrujeme cit. Ježiš nedoniesol nový zákon v tom zmysle, že povedal, dobre, nebudete v synagógach, nebudete v chráme, budú kresťanské kostoly, budú kresťanská liturgia, budú kresťanské paragrafy a teraz. Povedal, daj mi svoje srdce. A Duch Svätý ťa povedie. Prečo tento proces je kvasení? Čo je na tom príťažlivé? To, čo som opísal, mám pocit, že skôr by nás mohlo odpudiť. Ale prečo je to príťažlivé? Lebo tým, že je to kvas, tak Ježiš nás varuje. Toto, čo farizeja a sadukaji robia, je príťažlivé. Asi nie je to, že sa vrátime k Mojžišovmu zákonu. Asi nie je to, že budeme veriť ako sadukaji, alebo neveriť, lepšie povedané, že nie je vzkriesenie, to bol ich názor, a s farizejmi, že existuje druhá Tóra, ktorá bola ústne vydaná. Asi o to nešlo, čo tu Ježiš varuje. Ide o to, že keď začnete dôraz na skutky, tak v prvom rade sa dá povedať, že dosiahnete rýchly efekt. Ak ja mám čakať na to, kým vy zmeníte srdce, názor, vieru, tak to bude trvať. Ale ak vám poviem poprvé, po druhé, po tretie, urob toto, začni toto, takýto plán, všetko je to o tom, čo robíš, no tak máš okamžitý efekt. Je to tak? Niekedy je to veľmi ťažké, ale je to rýchle. Takže herec sa nechváli slabosťou, ako Pavel hovorí, ja sa budem chváliť slabosťou, tým, čo nedokážem, čo sa mi nedarí, kde som ja slabý. Herec, pokrytec, hovorí o tom, ako to funguje. Takže keď sa pozeráte na ľudí, ktorí sú podľahli kresťanstvu farizejskému, no tak nikdy neviete o ich slabostiach. Oni vedia, aké majú úspechy. Koľko ľudí získali, ja neviem, čo sa naučili, čo zmenili a tak ďalej. To je proste centre pozornosti. Žiadne slabosti, žiadne problémy neexistujú. Ak existujú problémy, tak sú systemického rázu. Moje srdce, o tom sa nehovorí. Nezabudnime, že farizej ten o srdci nevie, pretože keby o ňom začal hovoriť, tak je veľmi zlé. On hovorí o skutkoch, o plánoch, o tom, že aké máme ciele, ako ich dosiahneme. To je druhá vec, rýchlosť dosahovania cieľov. Tá efektnosť spočíva v tom, že ten cieľ sa dá rýchlo dosiahnuť. Ja som tu pripodobnil to, ako to Galackým pripodobnil apoštol Pavel. On toto zákonníctvo, lebo tu ide o zákonníctvo v tom farizeizme, pripodobňuje k tomu, ako Abraham splodil Izmaela. A to bolo normálna cesta, efektné, vyriešil si problém. Nemal dieťa, čakal, nič. No tak, hej, dá sa na to ísť aj inak. Nie? Máme pekný plánik, máme syna. Išmael, to znamená, Boh počul. Hej, počul? No počul. Až na to, že plán Boží nebol s Išmaelom, ale s Ichakom, s Izákom. A potom on nám upozorňuje, Pavel, a to je citát z Genesis 21.9, že Izmael sa posmieval a v Novej zmluve je, že prenasledoval Izáka. A to je obrazne, keď čítate 4. kapitolu Galatianom, tam zistíte, že on to používa ako alegóriu a hovorí zákonník, farizej, ten, ktorý dôraz dáva na skutky, na paragrafy, na to, že to má byť účinné, ten sa posmieva tým srdiečkárom, ktorí stále pláču nad tým, alebo sa radujú, hej, haleluja, srdce, hej, a ničomu nerozumejú, pretože život je o inom, ako o tom, či ty niečo cítiš. To je farizejský postoj. A oni sa tomu vysmievajú, hehehe, pietisti, hehehe, zbožní. Že Izmael sa posmieva a to bolí. A preto tu pôsobí strach, a o Petrovi, tiež Galatianom, je napísané, že keď prišli tí farizajom chytení kresťania, takže sa bál a začal sa prispôsobiť. To je kvasný proces. Ten pôsobí úžasný strach. Keď sa rozprávaš s človekom, ktorý nikdy neotvorí svoje srdce, tak nevieš, s kým sa máš dočinenie. Súhlasíte? Keď nikdy neviem, že ty máš pochybnosti, že máš nejaký hriech, že ťa niečo trápi, no ja neviem, ja vidím, aký si fajn, hej, aký si dobrý kresťan, čo ja môžem vedieť, že v tebe je niečo zlé. A o tom sa nehovorí. No pôsobí strach. A ten posmech je hrozne bolestný a veľmi rýchlo zabije ľudí, ktorí chcú hovoriť o srdci, ktorí chcú vyznávať hriech, ktorí chcú hovoriť o svojich slabostiach, ktorí chcú hovoriť o tom, čo sa nám nedarí, ktorí chcú hovoriť o tom, či Boh vylial svojho ducha a či niečo so mnou spravil v mojom vnútri. Posmech. To je kvasný proces. A posledná vec je viditeľnosť. To je všetko v jednom balíku, efektnosť, rýchlosť, viditeľnosť. To je ten formalizmus, že teda to, čo farizej robí, to každý vidí. To, čo ty prežívaš s Bohom, no kto to vidí? Kto na tebe dnes vidí, či si sa ty stretol s Bohom, a či ho miluješ, a či sa niečo stalo v tvojom srdci? Kto to vidí? No nikto. No, ale my chceme svedectvo, nie? Chceme získať ľudí, tak to treba vidieť. No tak, aby to bolo vidieť, čo budeme robiť? Nebudeme robiť to, čo vidieť. A ja neviem, že nemáme robiť to, čo vidieť. Ja nehovorím, že nemáme robiť evangelizáciu a získavať ľudí. Len pozor na to, čo hovorí Ježiš o tých farizejoch, pretože tí farizeji, tí boli schopní získať strašne veľa konvertitov, ale povedal, že robíte ich horšími synmi pekla, ako ste vy sami. To má vedieť k poslednému, kedy je to doktrína. Doktrína ako učenie. To, ten farizeizmus v cirkvi, teraz keď chceme hovoriť o doktríne, o učení, tak musíme dať pozor, aby sme okamžite nemysleli na to, že sa tu zavádza Mojžišov zákon. No, ako vzniká teológia pokrytectva, alebo tohto herectva. Toto všetko, čo sa v cirkvi deje, sa dá dať do nejakých tvrdení a keď tomu uveríte, tak ste čosi ako obeť farizeizmu. A ja vám dojem, toto je môj osobný dojem z kresťanstva, ako ho žijem a ako ho vidím, že je strašne veľa obetí medzi evangelikálmi, alebo chcete baptistami, tejto teológie farizeizmu. V prvom rade sa tu tvrdí, že skutky, alebo sa predsunú skutky pred vierou. Ono sa to netvrdí, ale sa tak zdôrazne skutky podľa Jakuba 2.26, lebo Jakub jasne povedal, viera bez skutkov je mŕtva. No dobré, ale vieru nejakú nemáme v hĺbku, no tak tie skutky urobíme, hej, a budeme kontrolovať, či ľudia robia skutky. Len zabudne sa, že skutky bez viery sú bezbožné. Pretože Židom, alebo Hebrejom 11.6 hovorí, že bez viery nie je možné páčiť sa von. To znamená, že ak ja trvale dávam dôraz na to, či robím správne a zabúdam na to, že to Boh čaká vieru primárne a potom skutky. Samozrejme, že ak ja mám úžasnú vieru a naozaj prežívam a ja neviem, aké emócie a Ducha Svätého vyliatie a furt idem zostretnúť a nastretnúť a modlím sa a naozaj mám Božie dary, všetko. Teraz, ale nikdy nikomu nepomôžem, ruky mám takto od všetkého proste. No tak Jakub hovorí, tak počúvaj, tá tvoja viera, hej, to čo máš úžasné, bez skutkov je mŕtva. Dobre, ale opačný extrém, že teda nič neprežívam a viera je mimo a Duch Svätý ani neviem, že existuje. Pokánie, no aká zmena mysle, však všetci sme rovnakí. Zmena mysle, farizej neznáša výzvy k vyššiemu alebo hlbšiemu duchovnému životu. Hĺbší duchovný život, o čom to je? Všetci sú rovnakí. Každý je hriešný a zlý a má zlé myšlienky. To neexistuje. Žiadne očistenie neexistuje. To je problém teológie. Ja si myslím, že naozaj, a to je, môžem povedať, moja skúsenosť, mnohí veriaci, pretože zaostávalo srdce, zaostávali skúsenosti s Bohom, tak sa sústredili na skutky. A ich teológia je v podstate, oni by to nepovedali, že skutky sú pred vierou, ale veria, že keď tam nie je viera, tak treba robiť skutky a že to stačí. A to je teológia, to je učenie, ak chcete, doktrína farizeov prenesená do kresťanstva. A to vás položí. Ďalšia vec je, že postavíme sebaovládanie pred pokánie. Pokánie je zmena mysle, metanoia. To znamená výmena názorov, nie v tom zmysle, že si myslím iné o fyzike alebo niečom, ale výmena názorov na Boha, na spravodlivosť. Zmena pohľadu na seba. Predtým som sa vnímal ako celkom dobrého človeka, no každý je hriešný, no ale nebol som z toho nešťastný. Keď máš pokánie, tak si zúfali z toho. Že aký si. A nemyslíš si, že všetci sú takí a je to normálne. Ale tá absurdita postavenia proti Bohu sa ti zrazu celá odkryje. To je metanoia. Ale ak sme ju neprežili a začneme ovládať seba, to znamená robiť na sebe vôľou, no tak sa vnútime do toho, že však veľa sa dá dosiahnuť tým sebaovládaním. A ignorujeme to, čo povedal Ján Krstiteľ farizeom, keď sa prišli krstiť, povedal, viete čo, toto musí byť ovocím pokáňa, čo ja tu robím. To, že vy sa dáte tu okúpať, to vám nepomôže. To tam nepovedal, ale robte činy, ktoré sú hodné pokáňa, ktoré vyplývajú z pokáňa. A nepredbehnite pokáňa. Ak ste neurobili pokáňa, je to zbytočné. To je sebaovládanie, priamo protirečí tomu, čo Ježiš hovoril, keď farizei kritizovali, milosrdenstvo chcem a nie obetavosť. Obeť. Farizeizmus dáva veľký dôraz na to, koľko obetuješ, ako sa angažuješ, koľko času, energie, koľko peňazí, a ja neviem, čoho všetkého môžeš do toho dať. Do toho náboženstva. To sleduje, to počíta. Koľkokrát, ja neviem, brigáda, koľkokrát, ja neviem, služba, koľkokrát. A ten nič. Ja viete, že to je dôležité, ja teraz za to nechcem úplne zhodiť, že to nemáme robiť. Ale ak to je centrum nášho náboženstva, no tak my chceme od vás v prvom rade obetavosť. Tento zbor bude v poriadku, ak budete všetci obetaví. Len keď sa na to pozrieme z Ježišovho hľadiska, ak tam nebude milosrdenstvo k ľuďom, ktorí nevedia alebo nie sú obetaví, Ak tam nebude na prvom mieste láska, milosť, tam Hozeáš to hovorí v 6. kapitole, 6. verši, tam je slovo chesed, čo znamená láska, milosrdenstvo spolu, proste akési objatie Božie. Ak to nebude v prvom mieste, ale požadovačnosť, tak ten zbor zabijete. A mne sa zdá, že takáto požadovačnosť je dosť bežná. Teraz hodnote to, ako vy vidíte, ale mne sa zdá, že požadovačnosť, dôraz na obetavosť, je striktnosť, je dosť častý medzi nami. Ale málo kedy sa vás niekto spýta, ako je to s tvojim srdcom. Čo prežívaš s Bohom? Ako je to s tvojou láskou? Tieto otázky, ako keby boli niekde... No niekedy mám pocit, že ako keby boli zakázané. Začnete o tom hovoriť a niektorí rýchlo zmenia tému na iné niečo. To je akási terra incognita, neznámy priestor. No a posledná vec, ja som to už citoval, svedectvo sa dá pred poslušnosť. Ešte neposlúchaš Boha, ale už svedčíš o tom, že niekto má neho uveriť. Tam je to, Matúš 23.15, že ten prozelitizmus, farizei získavali ľudí, boli veľmi obetaví. Ježiš hovorí, že prejdete more aj zem, aby si získali jedného konvertitu, ale potom ho urobíte horším synom pekla. Ako ste sami. Ja neviem, či by sme to chceli z Ježišových úst počuť. Nie je to hrozné slovo? Získavať ľudí je veľká vec, evangelizácia, to je veľké poslanie. Tak ho voláme. Hej? Ježiš povedal, choďte a čiňte mi učeníkmi. Len ak ja nie som naozaj učeník a ešte kto vie, aké mám problémy, mal by som si dať pozor, aby som z toho učeníkovania iných neurobil svoju spravodlivosť, lebo moja spravodlivosť nie je v tom, že získam ľudí, moja spravodlivosť je v tom, že Boh mi odpustil, že som urobil pokánie. To je moja spravodlivosť. A potom môže nasledovať svedectvo a to, že chceme iných získať preto, čo my sme dostali a nie preto, že my sme spravodliví alebo úspešní vtedy, keď máme veľký zbor a keď nám veľa ľudí sem chodí a tak ďalej. A tak ďalej. Teda nejde o to, že chceme tie veci zahodiť. Skutky musia byť. Sebaovládanie, dar Ducha Svätého. Sebaovládanie. Enkrate. Svedectvo je príkaz. Takže aby ste nerozumeli, že ja tieto veci chcem povedať, to netreba. Ja chcem povedať, že farizeizmus ich dáva na primárne miesto. Ale primárne miesto podľa Ježišovho náboženstva je srdce. Tvoje prežívanie, tvoj názor, tvoje myslenie, tvoj vzťah. Náboženstvo Ježiša Krista je vzťah k Bohu. A z neho vyplývajúcich nejakých konaní. Čo robiť? To je na záver také praktické rady. Dúfam, že sú dosť praktické. Skutky a vieru neslobodno oddeliť. Ak hovoríme o viere, o pokání, ja nechcem povedať, že skutky tam nemajú byť. Je ale pravda, že človek, ktorý je zákonník, ktorý je farizej, ako teraz nehovorím farizej starozmluvný, starozákonný, ale ktorý je chytený týmto, čo Ježiš hovoril v Novej zmluve, tak niekedy potrebuje čosi ako... uspať, je ako keď šelmu chcete liečiť. No tak nemôžete k tigrovi alebo k levovi prísť a povedať, vieš čo, ja ti tú ránu obviažem. Lebo čo s vami spraví? Darmo vy máte dobrý úmysel. Hej. Takže takto robia, že strelia do nejakú uspávaciu injekciu a už potom keď spinka, tak ho môžete liečiť. Tak je to často s farizejmi, tak sú navyknutí na skutky a na dôraz na to, čo treba robiť, že prv ako ich môže začať liečiť, tak Boh im vezme možnosť a schopnosť robiť skutky. Oni sú zdesení, ja už nie som zbožný. To je koniec, ja nič nerobím. A Boh ho učí, ale moja milosť je tu. Je tu moja milosť. Počúvaš ma? Je tu moja milosť. A niekedy je to lámanie kosti. Trhanie šliach. Hrozné. Vyhýbaj sa aktivizmu bez lásky. My musíme niekedy robiť veci, na ktoré nemáme lásku, na ktoré sme nedozreli. Ale neurob z toho pravidlo. To je veľmi nebezpečné. Je to kvas, ktorý teba nakazí, všetko, čo robíš, nakazí a povedie ťa k falošnému náboženstvu. Des. Vyhýbaj sa aktivizmu bez lásky. Bojuj najskôr o lásku a keď musíš niečo urobiť, tak priznaj. Je lepšie, ako Wesley povedal, vieš čo, kážem, ale nemám to. Samozrejme, niektoré veci asi možno prestaneme robiť, ak nie sú úplne podstatné. A teraz nech vás Duch Svätý vedie. Kresťanstvo je nie poslušnosť zákona, ale poslušnosť Ducha Svätého. Takže možno niečo prestaneš robiť, ja teraz to nemôžem postihnúť. Daj sa pokoriť odhalením skutočného stavu svojho vnútra. Zákonník je namyslený na to, čo dokázal, aj keď si to neprizná, možno, že je namyslený na to, aký je pokorný. Ale keď ťa Boh začne odhaľovať a začne ti ukazovať, že tie city tam nie sú, ktoré tam majú byť, tak to ťa začne sklamávať. Si povieš, Boh ma nemôže mať rád. Boh ťa nemá rád pre tvoj výkon. Boh ťa má rád pre Golgotu. Pre kríž. Pre Ježiša Krista ťa miluje. Na to, aby ťa Boh miloval, nepotrebuješ nič urobiť. A toto je heréza pre farizea. Nemusíš pokanie, nemusíš to, musíš sa modliť, musíš. Zase sme pri tých skutkoch pred tým. Nič nemusíš. Čakaj. Povedz, Pane, ukáž mi to, čo to znamená. A nakoniec, prv ako sa pýtaš, čo mám robiť, teda tie skutky, spýtaj sa, čo mám cítiť. A to je dar Boží. To citom nerozkážeš. Čo mám cítiť voči Bohu? Čo si mám myslieť? Po čom mám túžiť? Metanoja, zmena mysle, je zmena túžob. Ježiš hovorí o niekom, že môže hľadovať po spravodlivosti. Farizej netúži po spravodlivosti, ten ju koná, ale po nej netúži. Ale keď ti Boh dá pokánie, tak túžiš po spravodlivosti. Tak sa zmení celý tvoj vesmír, lebo si iný, alebo iná. Zmena mysle je ale Boží dar. Zmena mysle, pokánie je Boží dar a o tom je, ak chceme zabrániť tomuto kvasu, ktorý si myslím, že je kvasy. Ale ako chceme odstrániť, vyčistiť, tak potrebujeme začať zvnútra. A uvedomiť si, že to nemôže byť ďalší program. Že teraz nemôžeme si povedať, tak poprvé, po druhé, po tretie začneme toto robiť. Lebo robíme to isté, len pod iným názvom. Božia milosť je jediné, čo sa môže stať. Na toto nie je program. Lebo program len potvrdzuje presne to, čo sme doteraz urobili. Samozrejme, že Duch ťa povedie k čítaniu Biblie alebo k niečomu, čo máš robiť, viac sa modliť, ale to nie je predpis. To je niečo, čo vychádza zvnútra, nie ako príkaz, paragraf, nejaká jurisdikcia, ale niečo, čo začneš nachádzať v sebe. Boh to v tebe tvorí. Nech nám je Pán milostivý, aby to herectvo, alebo to podvodníctvo, ktoré sa uchytáva aj u úprimných ľudí, aby sa to vyčistilo ako starý kvas. Pane, toto varovanie sa mi zdá, že sme ignorovali. Ja som ho ignoroval. Pomôž nám to vyčistiť a žiť náboženstvo srdca a poslušnosti Duchu Svätému. Amen.